بسم الله الرحمن الرحيم
دينا لامرونغو واتفوندو تشامبيري واتسوني
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد
إيه إنا من موكرو بريرا kwani litsani mapangano onse omwali pakati panu ndi anthu anzanu. Kwalolezedwa kwenu kudya nyama ya ziweto monga ngamira, ng'ombe ndi mbuzi kupatula chomwe mukuuzidwa kuti ncholetsedwa. Koma nkosololedwa kwenu kuchita ulenje mutalowa mmapemphero a haji kapena muli nthaka yopatulika ya ku Makka. Ndithudi Mulungu akulamula chimene wafuna.
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
إيه إنا من مكرو بريرا مسانيوزيري كباتوليكا كوزي زندكيرو زمونغو كوشي إسا شو ساباتوليكا شو مونغو أدا تشيتا كوكاتشو باتوليكا مونغا كتولوكا مبامبيرو أحاجي وسادا كوانيريتسي kapena kupatulika kwa mwezi wopatulika poyambitsa nkhondo mmenemo, kapena kupatulika kwa nyama zomwe zatumizidwa ku Makka monga nsembe, kapena kuchotsa kupatulika kwa makoza omwe nyamazo zimavekedwa monga chizindikiro chosonyeza kuti ndi nsembe ya ku Makka, kapena kupatulika kwa omwe akulinga kupita ku nyumba yopatulika ku Makka. Omwe akupita kumeneko ndi cholinga chofunafuna ubwino wa mbuye wawo ndi chiyanjo chake. Ngati mutatuluka mmapemphero anu a haji, mukhoza kuchita ulenje ngati mutafuna. Ndipo kusakuchititseni kuwada anthu chifukwa chakuti adakutsekerezani kufika ku mzikiti wopatulika wa ku Makka kuti mulumphe malire. Pobwezera mtopola umene adakuchitirani, koma thandizanani pa zabwino ndikuopa Mulungu. Musathandizane pa machimo ndi pa chidani. Ndipo muopeni Mulungu, ndipo Mulungu ngwaukali pokhaulitsa.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
ndi chomwe chazingidwa mdzina osatila Mulungu, ndi chomwe chafa ndi kubanika, ndi chomwe chafa ndi kumenyedwa, ndi chimene chafa pakugwa kuchokera papiri rosongoka, ndi chimene chafa polasidwa ndi nyanga ya chinzake, ndi chomwe chafa pakujiwa ndi chirombo cha ntengo kupatula chomwe mwachipeza chili moyobe nkuchizinga, ndi chimene chazingidwa paguwa la mafano ndiponso nkoletsedwa kwa inu kufuna kudziwa zobisika pochita maula. Zonsezi ndi uchimo. Lero amene sadakhulupirire atayantima za kugonjetsa chipembezo chanu. Choncho musawaope koma opani ine. Lero ndakukwaniritsani chipembezo chanu ndipo ndakwaniritsa pa inu chisomo changa. Ndakusankhirani chisilamu kukhala chipembezo chanu. Koma amene wasimidwa chifukwa cha njala popanda kupendekera kumachimo nkudya zoletsedwazi palibe kanthu. Ndithu Mulungu ngokhuluka kwambiri ngwachisoni.
Yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wama 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
Akukufunsa asiramu chomo chaloledwa kwa inu kudya. Nena, chaloledwa kwa inu chili chonsi chabwino. Ndichimene chabwidwa ndi nyama kapena mbalame zomwe mwazipunzitsa kusaka. Muzipunzitse zimene Mulungu wakupunzitsani. Choncho, idiani chimene za kugwirirani, ndipo chitchulireni dzina la Mulungu pochikwirizira. Ndipo opani Mulungu, ndithu Mulungu ngwachangu pakuwerengera.
Al-yawma uhilla lakumu at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
Lero mwaloledwa zonse zabwino ndi chakudya cha omwe adapatsidwa buku nchololedwa kwa inu. Ndiponso chakudya chanu nchololedwa kwa iwo. Ndipo mukuloledwa kuwakwatira akazi abwino amwe asilamu ndi akazi abwino amwa omwe adapatsidwa mabuku kale ngati mwawapatsa chiwongo chawo njira yomanga na okwati osati mochita chiwerewere osatinso mochita zibwenzi. Ndipo amene akane kukhulupirira ndiye kuti yawonongeka ntchito yake ndipo iye tsiku lomaliza adzakhala mwawoluza.
Ya ayyuha alladhina amanu idha kuntum ila assalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
إيه إنا من مكروبيريرا. Pamene mwaimirira kuti mukuswali, sambitsani nkhope zanu ndi manja anu mpaka mmagongono. Ndipo pakani madzi pa mitu panu ndi kusambitsa mapazi anu mpaka mwakakolo. Ngati muli ndi janaba, dziyeretseni sambani thupi lonse. Ndipo ngati muli wodwala kapena muli pa ulendo, kapena mmodzi wanu wochokera kokadzithandiza, kapena mukhalira limodzi ndi mkazi, ndiye simudapeze madzi, chitani tayammamu ndi dothola bwino ndipo pakani ku nkhope zanu ndi mmanja mwanu. Mulungu sakufuna kukufutitsani koma akufuna kukuyeretsani ndi kukwaniritsa chisomo chake pa inu kuti muthokoze.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
Ndipo kumbukirani chisomo cha Mulungu pa inu ndi pangano lake lomwe mudapangana naye pamene mudati, tamva ndipo tamvera. Muopeni Mulunguyu, ndithudi Mulungu ngodziwa za mmitima.
Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun.
Inamini mwakhulupirira, khalani olungama pokwanitsa choona cha Mulungu. Perekani umboni mwa chilungamo ndipo kudana ndi anthu kusakuchititseni kuti musachite chilungamo. Chitani chilungamo, kutero kumakuyandikitsani kutakuwa kuopa Mulungu. Ndipo wopani Mulungu, ndithudi Mulungu ngodziwa nkhani zonse za zinthu zomwe muchita.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.
Mulungu walonjeza umwa kurupirira ndi kuchita zabwino kuti adzapeza chikhululuko ndi malipiro akulu.
Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabul jahim.
Ndipo amene sadakhulupirire natsutsa zizindikiro zathu, iwo ndi anthu akumoto.
Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Inamini mwakhulupirira, kumbukirani mtendere wa Mulungu omwe uli pa inu. Kumbukirani pamene anthu ena adatsimikiza kukutambasulirani manja awo pofuna kuchita nanu nkhondo, koma adawatsekereza manja awo kukufikani inu. Choncho opani Mulungu, ndipo kwa Mulungu yekha ayedzamire wokhulupirira.
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
Ndipo ndithudi Mulungu adamanga pangano ndi ana a Israeli. Ndipo tidawayikira akuluakulu khumi ndi awiri mwa iwo. Ndipo Mulungu adati, ndithudi ine ndili pamodzi ndi inu ngati mupemphera swala ndi kupereka chopereka ndi kukhulupirira atumiki anga ndi kuwalemekeza ndi kumukongoza Mulungu ngongole yabwino. Ndithudi ndikufafanizirani zoyipa zanu ndi kudzakulowetsani mʼminda yomwe pansi ndi patsogolo pake pakuyenda mitsinje. Koma mina kani mwa inu pambuyo pachipangano ichi, nditu watayika kuchokera kunjira yongoka.
Fabima naqadhihim mithaqahum la'annahum waja'alna kulubahum qasiya. Yuharrifuna alkalima amma wadhihi wanasu hazzan mimma dhukiru bih. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
Choncho chifukwa cha kuswa pangano lao tidawa temperera ndipo tidawa mitsa mitima yao. Ankasintama wa Mungu omwadali mabuku ata orati ndi injil kuwacho tsa maumu ake, njipu ada asia kukwani nisa gao lalikulu la zumada kumbutidwa. Ukala ukuona iwe ntumiki, chinyengu maambiri maiwo kupatula ochepa aiwo, choncho akulu kire ntikuwareka, ditudi, Mungu, ama konda ochita zabwino.
Wa mina allazina kalu inna nasara akhazna mithaqahum fanasu hazzan mimma dhukiru bih fa aghrayna baynahum al'adawata wal baghdha'a ila yawmi al-qiyamah وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
Naonso ajamina akuti, ife ndifa krisitu, tedela ndira pangano lao, koma adasi ya gao lalikulu la zomada kumbutsidwa. Tero, tidaika pakati pao chidani ndikusakondana mpaka tsikulo maliza. Ndipo Mungu, adzawa uza zimenadali kuchita.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ.
Eino antu abuku, nditudi wakufika ni ntumiki watu, yemwe akukufotoko zera ni poyera zambiri, zoma munkabisa zambuku. Koma akusia zambiri, posa zilongo sola. Nditudi, kwa kudzera ni kuunika kuchokera kwa Mungu, ndibuku lomuli kufotoko za mwachu chuchu, chintu chiri chonse.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
Ndibukulo Mulungu akuwatsogolera kunjira za ntendere amena kutsata chiyanjo chake ndikuwatulutsa mundima ndikuwayika mkuunika mwala mulo lake ndikuwatsogolera kunjira yongoka.
Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masihu ibn Maryam قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
Ditudi amukana Mungu amena kunena kuti Mungu ndiye Mesia mwana wa Maria. Nena ndani angate kuletsa chili chonse kwa Mungu ngati iye akadafuna kuononga Mesia mwana wa Maria ayo ndi mai wakeyo ndi wonse omwali mdziko la pansi. Ndipo ufumu wakumwamba ndi pansi ndiza pakati pake ngwa Mulungu. Iye amalenga chimene wafuna, ndipo Mulungu ngokhoza chili chonse.
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
Ndipo Ayuda ndi Akrisitu akunena, ife ndife ana a Mulungu ndiponso okondeka ake, nena iwe ntumiki, nchifukwa ninji Mulungu ama kukaulitsani kamba kama chimu anu, koma inu ndinu anthu chabe mwa umada walenga, ama mkurukira amene wamfuna akalapa, ndipo ama mulanga amene wamfuna akapanda kulapa, ufumu wakumwamba ndi pansi ndi zapakati pake ngwa Mulungu ndipo kwa iye mkobwerera.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.
Eino anthu abuko ndithudi wakudzerani ntumiki wathu yemwe ada kufotokozerani inu panthawi yopanda aneneri kuti musadzanene kuti sadadze kwa ife wonena nkhani zabwino ndi wochenjeza choncho wakudzeranidi wonena nkhani zabwino ndi wochenjeza ndipo Mulungu ngokhoza chilichonse.
Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin.
Ndipo kumbukirani pamene Musa adauza anthu ake, inu anthu anga, kumbukirani mtendere wa Mulungu umene uli pa inu, adawachita ena mwa inu kukhala aneneri, ndipo adakuchitani kukhala mafumu pambuyo poti mudali wonyozeka mdziko la Igupto mʼmanja mwa Farao, ndipo wakupatsani zomwe sadampatsepo aliyense mwa zolengedwa mwa anthu anzanu.
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
Inu anthu anga, luwani ndziko loyeretsedwalo limene Mulungu adakulemperani ndipo musabwerere mbuyo kuti mungasanduke otayika.
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.
Iwadati, iwe Musa, ndithudi mmenemo muli anthu amphamvu, ife sitikalowamo kufikira atatulukamo okha, ngati atatulukamo pamenepo ndipo tikalowa.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
Anthu awiri mwamina nkaopa Mulungu omwe awiriwo Mulungu adawapatsa chisomo adati kwa nzawo alowereni pachipata cha dzikolo ngati mukalowamo ndithudi inu mukapambana ndipo kwa Mulungu yekha yedzamirani ngati inu mulidi okhulupirira Mulungu.
Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun.
Iwadati, iwe Musa, ife sitikalowamo mpanguno pomwe iwo ali momwemo. choncho pita iwe ndimbuye wako ndikumenyana nao ife tikhala pompano.
Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin.
Musa adati, embuye wanga, nditudi ine ndilibe nyonga, kumapa ine ndeka ndipambale wanga. Choncho, tisiani tseni ndia ntuawa opandu kila chiramulo.
Kale fa innaha muharramatun alayhim 40 sana, yatihuna fil ardi fala ta'sa ala alqawmi alfasiqin.
Mungu adati, choncho lalitsedwa dziko olo kwa iwo kulirowa kwa zaka 40. Akala kuyenda yenda pa dziko, tero usawadandaule anthu opandukira chilamulo.
Watlu alayhim naba'a bnei Adama bilhaqq. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin.
Ndipo awene ngere nkhani mwachoonadi ya ana awiri a Adam pamene ada apereka nsembe ndipo idalandiridwa ya mmodzi wawo koma yawinayo sidalandiridwe amene nsembe yake sidalandiridwe adati kwa nzake nditudi ndikupha. Nzake ya adati nditudi Mulungu amalandira nsembe ya amene akuopa Mulungu.
La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allaha rabbal alamin.
Ngati utambasula dzanja lako pa ine kuti undiphe, ine sinditambasula dzanja langa pa iwe kuti ndikuphe. Nditudi ine ndikuopa Mulungu mbuye wazolengedwa.
Inni uridu an tabu abi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin.
Ine ndikufuna kuti usenze machimo anga pamodzi ndi machimo ako. Choncho ukakhale mgulu la anthu akumoto. Ndipo iyo ndiyo mphoto ya anthu ochita zoyipa.
Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin.
Choncho adakokeka ndi mtima wake kupha mbale wake ndipo adamuphadi tero adali wotayika.
Faba'atha Allahu ghuraban yab'athu fil ardi liyuriyahu kayfa yuvari saw'ata akhihi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurabi fa uvari saw'ata akhihi. Fa asbaha minan nadimin.
Pamenepo, Mulungu adatumiza kwa ngwala yemwe amafukula pansi kuti amusonyeze mmene angakwiririre mtembo wa mbale wake. Wopanzake adati, kalanga ine, ndalephera kuti ndifanane ndi kwa ngwala uyu, kuti ndikwirire mtembo wa mbale wanga. Choncho, adali mmodzi wodzinena.
Min ajili dhalik, katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.
Pachifukwa cha zimenezo, tidawala mula ana Israeli kuti amene wapha munthu popanda iye wophedwayo kupha munthu kapena popanda kuchita chisokonezo pa dziko alingati wapa antu onse. Ndipo amene wamuleka munthu ali ndi moyo, alingati awapatsa moyo antu onse. Ndithudi, atumiki athu adawadzera ndi zisonyezo zoonekera, koma ndithu ambiri a iwo, pambuyo pa zimenezo,